Villa Roza patstāvīgi mīt 50 līdz 60 ukraiņu bēgļi, galvenokārt sievietes ar bērniem, kuri Latvijā iet skolā un bērnu dārzā. Naktī uz piekdienu, neilgi pēc pusnakts, cilvēki pagalmā pamanīja liesmas. Stāsta sadagušās vaz mašīnas īpašnieka sieva Valentīna Roščupkina.
Слышим крики, нам окно уже стучали. Горит машина.
Dzirdējām kliedzienus, mums sita pie loga, ka deg mašīna. Visi izskrējām, sākām dzēst, bet auto pilnībā izdega. Kad atbrauc ugunsdzēsēji, bija par vēlu. Policija mūs iztaujāja un aizbrauca. Pēc neilga laika meitenes no otrā stāva ieraudzīja, ka deg otra mašīna. Tas bija viesumājas saimnieka auto. Ugunsdzēsēji nebija vēl tālu aizbraukuši. Policijai atkal piezvanījām. Tad jau tika nofiksēts, ka notikusi aizdedzināšana. Par mūsu mašīnu sākumā domāja, ka pašaizdegšanās. Kaut gan divas dienas ar to nekur nebijām braukuši.
Ukraiņu bēgļi Roščupkini ar māti pensionāri no okupētās teritorijas Krievijas pierobežā pie Belgorodas ieradās maija beigās. Viņu māja dzimtenē ir sagrauta. Valentīnas vīram mašīna bija vajadzīga, lai dotos traktorista darbā pie Rēzeknes apkārtnes zemniekiem. Ģimene ar šo auto bija iecerējusi pēc kara atgriezties dzimtenē. Villa Roza saimnieks Valērijs Ivanovs Latvijas radio atzina, ka šī dedzināšana skaistajā apvidū Nacionālajā parkā ir ārkārtas gadījums. Abas dedzināšanas epizodes notika ar stundas starpību, tātad ļaundari ir gaidījuši, kad policija un ugunsdzēsēji aizbrauks. Arī valsts policija divu auto dedzināšanu apstiprināja. Pastāv aizdomas par ļaunprātīgu aizdedzināšanu. Ir ierosināts kriminālprocess. Ieva Puķe, Latvijas radio.